mëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbu Vllahiu dhe në 15 minutat në vijim ju sjellim një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të javës në botë dhe rajon.
Evropaelir.org.
Amerikanët kanë votuar në zgjedhjet presidenciale. Ndërmjet demokratës Hillary Clinton dhe republikanit Donald Trump zgjodhën këtë të dytin. Me të përmbyllur votimet dhe pas shpallës fitues Donald Trump u ka bërë thirrje amerikanëve që të bëhen së bashku si një popull. Trump zyrtarisht fitoi zgjedhjet pasi u shpall fitues në Wisconsin, duke i dhënë atij 276 vota elektorale, më shumë se sa nevojitej për të fituar. Rivalja e tij Hillary Clinton fitoi në gjithsej 19 shtete dhe Washington DC, ndërkohë që Trump ka marrë votat në 26 shtete. Clinton fitoi në shtetet si California, New York dhe Illinois dhe në veri lindje së bashku me Virginian, vin lindja e kandidatit të saj për zëvendës president senatori Tim Kaine. Më njëherë pas shpalljes së fitores, Donald Trump ju tha mbështetësve të tij nëse lind në Manhattan se do të jetë president i gjithë amerikanëve dhe nuk do t'i lërë ata në balt.
We will begin the urgent task.
Do të nisim detyrën tonë urgjente për ta rindërtuar kombin tonë dhe për ta rinovuar ëndrrën amerikane. Tani është koha që Amerika të lidh plagët e dallimeve. Duhet të bëhemi bashkë për të gjithë demokratët, republikanët dhe të pavarurit gjithandaj vendit. Unë them ka ardhur koha për ne që të bëhemi bashkë si një kombë. Zotohem për para se cili qytetar të tokës sonë, si do të jem presidenti të gjithë amerikanëve dhe kjo është kaq e rëndësishme për mua.
And this is so important to me.
Trump tha se ka folur në telefon me Hillary Clinton, e cila ka uruar për fitoren, megjithëse Clinton publikisht nuk e pranoi ende.
I've just received.
Sa po ka marr telefonat nga sekretarja Clinton dhe na ka uruar ne, ka të bëj me ne për fitoren tonë. Dhe unë e kam uruar atë dhe familjen e saj për fushatën e fortë. Ajo ka punuar shumë.
She fought very hard.
Fitoria e Donald Trump nxiti euforin tek mbështetësit e tij që brohoritën bëjë Amerikën sërish madhështore, duke festuar deri vonë natën. Zëvendëspresidenti i zgjedhur Mike Pence foli i pari dhe prezantoi Donald Trumpin. Ndërkohë në selin e Clinton, rreth 2 kilometra larg, menaxheri i fushatës së Clinton John Podesta ju tha mirë mbështetësit të Clintonit se kandidatja demokrate nuk do të flas.
Dua që çdo njeri gjithandaj vendit që ka mbështetur Hillary Clintonin ta di se zëri juaj dhe entuziazmi juaj ka domethënie të madhe për të dhe për gjithë ne. Jemi aq krenar me ju dhe jemi krenar me të. Ajo ka bërë një punë të mahnitshme dhe ajo nuk e ka përfunduar.
Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje amerikanëve që të mbeten të bashkuar pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve të 8 nëntorit. Zgjedhjet kanë qenë raskapitëse, të vështira dhe nganjëherë të çuditshme, tha Obama në një video që webfaqja amerikane BuzzFeed ka postuar në Twitter. Pa marrë parasysh se çfarë ndodh, dielli do të lindë në mëngjes dhe Amerika prapë do të jetë vendi më i madh në tokë, tha Obama. Ai shtoi se qytetarët nuk duhet të konsiderojnë veten demokrat ose republikan, por amerikan. Partia Republikane ndërkaq ka mbajtur kontrollin në të dyja dhomat e Kongresit Amerikan në zgjedhjet e 8 nëntorit, duke ruajtur shumicën, gjë që mund të sjellë fuqi të konsiderueshme legjislative për presidentin e sapo zgjedhur nga radhët e republikanëve Donald Trump. Kjo ishte një nga fushatat më përqarse në historinë moderne të politikës amerikane. Republikanët mbrojtën ulset e Senatit në shtetet si Pennsylvania, Carolina e Veriut, Florida dhe New Hampshire, ku një pjesëmarrje konsiderueshme e demokratëve kishte potencialin që shkonte kundër kandidatëve të tyre. Por në vend të kësaj, republikanët arritën të siguronin pragun prej 52-48 në dhomën e lartë prej 100 antarësh, një rënje prej dy ulësësh, por ende mjaftueshme për të marrë vota të rëndësishme nga rivalëve të tyre demokrat. Fitoria e republikanit Donald Trump në zgjedhjet presidenciale ndërkohë ka tronditur bursat botërore me rënjen dramatike të vlerave të aksioneve dhe me frikën e investitorëve për paqartësinë në sektorin financiar, migracionin dhe tensione gjeopolitike. Në një moment, indekset e Dow Future ranë për më shumë se 4%, kurse indeksi më i madh japonez ranë për më shumë se 6.1%, rënja më e madhe shënuar ndër vite. Vlerat e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ranë deri në 5% në një moment, më keq se sa rënja pas vendimit të Britanisë për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Kandidatja demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton e ka pranuar disfatën në zgjedhjet presidenciale, duke thënë se e ka uruar presidentin e zgjedhur Donald Trump për triumfin e tij. Në fjalimin e saj në New York, zonja Clinton tha se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se Shtetet e Bashkuara janë më tepër të ndarë se sa që e menduam. Ajo është shprehur se amerikanët i kanë bërë Trumpit për t'i dhënë rast për t'u dhequr. por pas fitore se Donald Trump, lideret botërore kanë uruar duke kërkuar bashkëpunim në fusha që përfshin stabilitetin dhe përparimin global. Kancelarja Gjermane Angela Merkel duke uruar Trumpin për fitoren në zgjedhjet presidenciale të shteteve të bashkuara, I ka ofruar bashkëpunim të ngushtë mbi bazën e vlerave të demokracisë, lirisë, respektit ligjit dhe të dinjitetit të njerëzve, pavarësisht origjinës, ngjyrës së lëkurës, fesë, gjinisë, orientimeve seksuale ose pikpamjeve politike. Presidenti Rusis Vladimir Putin I ka uruar fitoren Donald Trumpit në zgjedhjet për presidentin e 45 të shteteve të bashkuara të Amerikës, njofton Reuters, duke cituar Kremlinin. Putin I ka shfaqur shpresën për një punë të përbashkët në rivendosjen e marrëdhënieve SBA Rusi nga gjendja e krizës, dhe gjithashtu për të adresuar çështjet ndërkombëtare dhe në kërkim të përgjigjeve efektive për sfidat që kanë të bëjnë me sigurinë globale, tha Kremlini në një deklaratë. Sekretari I jashtëm britanik Boris Johnson e ka uruar Trumpin për fitoren dhe ka thënë se mezi pret të punojë me të në stabilitetin dhe përparimin global. Presidenti I Turqisë Recep Tayyip Erdogan ndërkaq tha se shpreson se fitoria Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara do çojë drejt hapave pozitiv për lindjen e mesme dhe për të drejtat themelore, demokracinë dhe liritë në botë. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini ka thënë se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të bashkëpunojë me SBA-n. Lidhjet ndërmjet BE-s dhe SBA-s janë më të thella se sa çdo ndryshim në politikë, ka thënë Mogherini. Udhëzit e lartë të Bashkimit Evropian Donald Tusk dhe Jean-Claude Juncker I kanë dërguar urime presidentit të zgjedhur Trump dhe kanë ftuar për të vizituar Evropën. Një ditë pas zgjedhjes, Trump u prit në shtëpinë e bardhë nga presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Ishte hapi parë publik në tranzicionin e pushtetit pas fitores së Trumpit në zgjedhjet e 8 nëntorit. Obama tha pas takimit se me Trumpin ka biseduar për politikat jashtme dhe të brendshme dhe se është inkurajuar nga biseda e shkëlqyer. Trump tha se takimi ka zgjatur më shumë se çka që në parapar dhe se është diskutuar për shumë situata, përfshirë edhe disa vështërsi. Mirë po zgjedhja Trumpit president të 45 të shteteve të bashkuara u prit me protesta që u zhvilluan për disa ditë në shumë qytete amerikane. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump gjithandej shteteve të bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet që janë profesionistë të nxitur nga media. Protesta pasore u zhvilluan në Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland dhe Portland me veprime të padëgjueshmërisë qytetare. Një numër në Minneapolis marshuan në autostradë duke bllokuar trafikun për të paktën një orë. Rreth 600 njerëz marshuan në qendër të Baltimore, disa prej cilëve bllokuan rrugët duke ulur në rrugë. Dy qytetarë janë arrestuar, tha policia. Në Denver, një turm prej rreth 3000 persona u mblodhi në rrugë. Rreth 300 qytetarë u mblodhën në qendër të Dallasit, ndërkohë që 500 të tjerë dolën në rrugë në Louisville, Kentucky. Një ditë më herët, 5 persona u arrestuan në Universitetin e Kentuckyt. Disa qindra njerëz vërshuan rrugët më të ngarkuara në Los Angeles duke shkaktuar rradh disa kilometrësh në trafik. Më shumë se 1000 studentë nga San Francisco organizuan një marsh nëpër qytet. Shumica protestuesve në Kaliforni po e shtyjnë propozimin për shkëputje nga Shtetet e Bashkuara me argumentin se ekonomia e shtetit dhe numri I popullatës është më I madh se sa shumica e shteteve. Trump është përgjigjur në Twitter me shumë e padrejtë. Ndërkohë, presidenti Meksikës tha se ishte optimist se vendi I tij do të ketë marrëdhënie pozitive me Shtetet e Bashkuara, pavarësisht retorikës anti-Meksik të Trumpit gjatë fushatës bën të ditur BBC. Enrique Peña Nieto tha se ai dhe Trump janë pajtuar të takohen mbasi gjatë periudhës tranzitore përpara inaugurimit të Trumpit në janar. Më herët zoti Trump tha se ishte një nder I madh që takoi presidentin Obama për të biseduar për tranzicionin në shtëpinë e bardhë. Zoti Obama tha se përparësi e tij ishte që ta lehtësoj një tranzicion që siguron se presidenti ynë I zgjedhur është I suksesshëm.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Jeni me emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, ju kujtoj se Radio Evropa e Lirë përveç faqes së sajtit internetit ka edhe faqen e saj në Facebook dhe Twitter, dhe aty mund të na gjeni edhe me shumë informacione, artikuj të tjerë, video nga Kosova, rajoni e bota, mund edhe të na shkruani, sugjeroni dhe komentoni. Pra e dëgjuat, Amerika ka votuar dhe ka zgjedhur Donald Trump për president, por nga zhvillimet e javës në rajon veçajm, pavarësisht masave të ndërmarra për të ndërprerë rrugët ilegale, autoritetet Maqedonie thonë se një numër i madh i refugjatëve ka hyrë rrugëve dytësore brenda territorit nga Greqia. Refugjatët nga lindja mesme po provojnë që të kalojnë nga territori Maqedon përmes Serbisë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Zëria Tahiro Yahyaga sjellolsit.
Nga marsi deri në nëntor të këtij viti në Republikën e Maqedonisë janë regjistruar rreth 25.300 migrantë, të cilët përmes rrugëve ilegale kanë hyrë në Maqedoni dhe të njëjtit sërish janë kthyer në Greqi, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Amalia, një grua 30 vjeçare nga Siria, të cilën e takuam në qendrën e kryqit të kuq të Maqedonisë në fshatin Lojan, vetëm 1 kilometër larg kufirit me Serbinë, na tregon se më shumë se 2 ka udhëtuar në këmbë nga Greqia duke e kaluar territorin e Maqedonisë për të arritur në Serbi, prej ku autoritetet serbe një ditë më parë kanë kthyer sërish në territorin e Maqedonisë. Sandra Tomovska e koordinatore e ekipeve të kryqit të kuq të Maqedonisë në fshatin Lojan të Kumanovës përgjatë vijës kufitare Maqedonisë-Serbi, thosë se edhe pas mbylljes së rrugës ballkanike për çdo ditë ka lëvizje të migrantëve nga Maqedonia drejt Serbisë.
Reçi si da nema den da nese soqi me so grupa në begalci vo ovoj region koji shto.
Po thuaj se nuk kalon as një dit që ekipet e kryqit të kusht të cilët veprojnë për gjatë vijës kufitare në Maqedoni-Serbi nuk takojnë ndo një grup të migrantve të cilët kërkojnë ndihmë. Magaza ju ndodhet në fshatin Lojan dhe aty ne u ofrojmë ushqim, veshmbathje dhe ndihmë mjekësore, veçanërisht fëmijëve të cilët zakonisht janë me pneumoni dhe të lodhur nga moti i lig. Një numër i madh i migrantëve pothuajse me ditë fshihen në malin këtu mbi fshatin Lojan dhe disa të tjerë mbi fshatin Vakcins. Një pjesë e tyre pasi kthehen nga Serbia presin momentin që ata të kalojnë sërish ilegalisht kufirin drejt Serbisë, thos Sandra Tomovska nga kryqi kuq i Maqedonisë. Përderisa Ebu Isa, një djalosh 16 vjeçar nga Algjeria, nuk dëshiron të tregojë se kush e ka ndihmuar tani më 3 herë të hyjë në territorin e Serbisë, prej ku autor autoritetet serbe e kanë kthyer në territorin e Maqedonisë. Isa thot se në Serbi ka hyrë përmes shtigjeve malore bashkë me kushërinjt e tij.
Serbia sa uaroni u ata unikit bashkë askari.
Shihni, kam plagë në dorë, në këmbë nga goditjet me shufra gome nga ana e policisë kufitare serbe. Ata na dëbuan me dhunë nga territori i Serbisë, thot Ebu Isa. Ndërkaq Muhammed Abdul Vehab, migrant në rrëfen se 13 ditë të plota, ka udhëtuar në këmbë nga Gjevgjelia kufirin me Greqinë deri në Tabanovs kufirin me Serbinë. Gjatë rrugës përpos motit të ligë që kam bajtur këtyre ditëve dhe kalimit të natës në qiell të hapur, është ndeshur dhe me një grup kriminalësh të cilët kanë dashur ta plaçkisin. Në hyrje të qytetit të Shkupit, unë me shokët e mi ndeshëm me një grup kriminalësh të cilët tentuan të na plaçkisin. Rrugëtimi ynë është shumë i vështirë, por ne nuk do të heqim dorë, thot Muhammed. Ndryshe nga dikasteri i punëve të brendshme, bëjnë të ditur se nga marsi deri në muajin nëntor të këtij viti, policia maqedonese ka zbuluar 69 raste të trafikimit të 1484 migrantëve. Organet e drejtësisë me këtë rast kanë ngritur procedurë hetimore për 56 persona të arrestuar, të cilët ngarkohen për veprën penale trafikim me migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Yahyaga.
Dhe kemi ardhur në fund të këtij programi. Ju kujtoj se këtë program mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Gjithashtu mund të na shkruani, komentoni dhe të jepni edhe mendimet tuaja për cilin do zhvillim edhe në faqen tonë të mjeteve sociale në Facebook dhe Twitter. Emisioni radhës është në ora 12. Deri atëherë nga unë Arbëllaju dhe redaksia për Kosovën e Radios Evropa e Lirë bashkë, miru dëgjofshim.